Goeienaand almal. Baie dankie dat julle gekom het. Vanaand is 'n baie interessante lesing en ons handel spesifiek, dit handel spesifiek oor die nuwe wêreldorde. En ek wil mense soos Theodore Roosevelt aanhaal, want dit gaan nie oor wat Mark Woodman sê nie, dit gaan daaroor wat Theodore Roosevelt sê, of die president van Saudi-Arabië, of van Suid-Afrika, of. So ons moet vir die hoogste gesag in 'n land vra, wat in daai land aangaan. Maak geen sin om te luister na Mark Woodman, wat in 'n land aangaan. Kom ons gaan vra vir die president. Theodore Roosevelt sê, agter die oënskynlike regering sit die onsienlike regering, luister mooi, agter die regering wat jy op CNN en Sky News sal sien, sit 'n onsienlike regering op sy troon wat geen trou verskuldig is nie en geen verantwoordelikheid erken vir die mense nie. So volgens die president van Amerika is daar twee regerings. Een wat oop is, wat die mense kan sien, maar 'n ander een wat agter die skerms is wat niemand van weet nie. Felix Frankfurter, hy was 'n Verenigde State hoofgeregshof regter, hy het gesê dat die orde se werking, en kyk, hy praat van orde met 'n hoofletter O, die orde se werking en betrokkenheid in Amerika is ontsaglik. Die ware regerdes in Washington, luister mooi, die ware, nie Obama nie, maar die ware regerdes in Washington is onsienlik en oefen mag uit agter die skerms. OK, so jy sien baie duidelik dat die wat weet, weet dat iets is aan die gebeur. En jy sien baie van Obama. So, dan moet iemand anders wees wat agter die skerms is. President Woodrow Wilson, ook van die hoogste vlak, sê, sommige van die grootste manne in die VSA is bang vir iets. Hulle weet dat 'n mag iewers is, so georganiseerd, so subtiel, so oplettend, so ineengesluit, so volledig, so deurdringend, dat hulle nie hard moet praat wanneer hulle dit vooroordeel nie. Dis baie belangrik wat hulle sê, luister mooi, tot Bill Clinton sê, ten die tyd wat jy 'n leier van 'n land word, en met ander woorde, ten die tyd wat jy 'n president word van Amerika, maak iemand anders al die besluite. Jy sal vind dat jy kan wegkom met feitelike presidente, feitelike eerste ministers, feitelike alles. So, dit wat jy op die skerm sien van jou TV by die huis, is nie noodwendig wat eintlik die waarheid is en wat eintlik aangaan nie. Marquis de Lafayette het gesê, as die vryhede van hierdie land, die Verenigde State van Amerika, vernietig is, volgens my opinie sal dit deur die listigheid van die Rooms-Katolieke Jesuitiese priesters wees. Want hulle is die mees geslepe, gevaarlikste vyande vir openbare en godsdienstige vryheid. Hulle het die meeste van die oorloë in Europa begin. Gelukkig het ek dit nie gesê nie, want ek sou in baie groot moeilikheid as ek gesê het dat die Jesuïte die mees geslepe, gevaarlikste vyand vir openbare en godsdienstige vryheid is. Dit sal baie nou ten minste kan hulle dit sê, dan kan ek dit net lees. Thomas M. Harris, hy was die brigadier in die Verenigde State se weermag. Hy sê dat die organisasie van die Rooms-Katolieke, die hiërargie, is 'n volledige militêre tirannie. Jy sien, dis baie belangrik om dit te verstaan. Luiste mooi, dit is 'n volledige militêre tirannie waar van die paus die oënskynlike hoof is. Maar van wie die swart paus, dit is nou die hoofgeneraal van die Jesuïte, die ware hoof is. So die katolieke stelsel het twee hoofde, een wat hulle voor die TV sal sit en 'n ander een wat nie op die TV sal wees nie. Die mense weet van hom, hulle weet nie wat doen hy nie. Hy, hierdie hoofgeneraal van die Jesuïte, hy het nie net beheer van sy eie orde nie, die Jesuïte, maar hy delegeer en beheer die algemene beleid van die Rooms-Katolieke Kerk. Hy, dis nou die swart paus, omdat hy swart aantrek, is die mag agter die troon en is die ware potensiële hoof van die hiërargie. Die hele masjien is onder die strengste reëls van militêre dissipline. Jo. En dis waar die jesuïte en die generaals inkom. Soos jy kan sien, hierdie baie gelukkige man, sy naam is soos jy kan sien hier, hy is baie gelukkig. Jean-Baptiste Janssen, hy was die hoof van die jesuïte van 1946 tot en met 1964. En hy die 27ste hoofgeneraal van die vereniging van die jesuïte. Hy was in beheer van die soevereine militêre orde van Malta, Skotse Raad bewaarder van vrymesselary, die orde van die Illuminati, die ridders van Columbus, die ridders van die Ku Klux Klan, Bnai Brith, dit is Joodse vrymesselary, die nasie van Islam en hul private weermag, the Fruit of Islam, die Mafia Kommissie, Opus Dei en 'n klomp kleiner broederbonde. Nou as jy net daaraan dink, kan jy dink die mag wat so 'n persoon het, as hy net daar's ander ook, maar as hy net daai lys, as hy hoof is van daai lys, is ongelooflik. Hierdie is die orde wat bo die paus sit, wat jy niks sal van hoor in die tydskrifte nie. Napoleon Bonaparte het van hom gepraat, of van die jesuïte. Hy het gesê, die jesuïte is 'n militêre organisasie, nie 'n godsdienstige orde nie. Hulle hoof is 'n generaal van die weermag, nie net 'n vader van die klooster nie. En die doel van hierdie organisasie is mag. Mag in sy mees despotiese aanwending, absolute mag, universele mag, mag om die wêreld te beheer deur die wil van 'n enkele man. Jesuïtisme is die grootste onbeperkte mag van alle tirannies en terselfdertyd die grootste en ontsaglikste van alle misbruike. Wonderlike organisasie te hê, nê, om deel te van wees. Dink jy nie so nie? Absoluut nie. Luister mooi wat sê hy. Napoleon sê dat die generaal van die jesuïte dring daarop om die meester te wees. Heerser oor soevereines. Waar ook al die jesuïte toegelaat word, sal hulle die meesters wees, wat ook al die prys. So dit hulle maak nie saak wat dit kos nie, hulle sal die heersers wees. Die jesuïte is die dodelike vyande van openbaring en godsdienstige vryheid. Niks wat in hulle pad staan kan so heilig word om hulle wraak te ontsnap nie. Maak nie saak wat 'n vlak jy is nie, as jy in hulle pad staan, is jy in die moeilikheid. Tot die paus sal in die moeilikheid wees. En in 1769, gedurende die nag voor die dag wat aangewys is vir die publieke seremonie om die opheffing van die jesuïte aan te kondig, die paus Clement die 13de skielik stuiptrekkings gekry en gesterf. En so die daad ongevoer gelaat. Cormenin het hierdie gebeurtenis opgeteken in hierdie betekenisvolle woorde: die jesuïte het hom vergiftig. Jy sien, so tot 'n paus, hier was die aankondiging, was môreoggend, sy môreoggend gewees het, waar hy sou aankondig dat die jesuïte tot niet gemaak word, en skielik gaan hy dood in die nag. Baie weird. So, dit maak nie vir hulle saak op watter vlak jy is nie. As jy in hulle pad is, verby. Maya Amschel Rothschild het gesê, laat my toe om die geld van 'n nasie uit te reik en dit te beheer. En ek gee nie om wie die wette skryf nie. As ek die beursie het in die huis, gaan al my vrou en kinders na my luister, want as daar nie kos is in die huis nie, gaan hulle by my kom vra. Dis wat hy sê, as ek die beursie het van die nasie, maak nie saak of jy die wette skryf nie, jy gaan terugkom na my toe om seker te maak dat jy in my goeie boeke is. Nou die Federal Reserve, the Federal Reserve Bank, die bank, die sentrale bank in Amerika, het jy geweet dat dit word nie deur die FSA regering besit nie. Baie mense dink, soos in Suid-Afrika, die Reservebank is deel van die regering. As jy nou dink daaraan dat dit die geld druk. Dit moet die regering se geld wees en so. In Amerika is dit nie so nie. Die Federal Reserve word privaat besit deur Europese adellike families soos die Rockefellers, Morgans, Rothschilds en die Rothschilds toevallig is die bewakers van die Vatikaan se tesorie. So hierdie mense beheer al die geld in die wêreld. En president John F. Kennedy het ongelukkig in die pad gekom en hy het probeer om die monopolie te ondermyn wat die Federale Reservebank oor Amerika se geld gehad het. En het toegelaat dat die FSA tesorie hul plek inneem soos hulle moes. Hy wou daai monopolie teruggevat het en weer deel van die regering gemaak het. En omdat dit nou deur hierdie jesuïtiese stelsel gehanteer is, kan jy duidelik en maklik uitvind, dis redelik maklik om dit eintlik uit te werk, dat vanaf baie verskeie bronne, dit kan maklik bepaal word dat die sluipmoord op president Kennedy aangevoer was deur die provinsiële jesuïet kardinaal Francis Spelman. En die man doen direk verantwoording aan die jesuïet-generaal. So net as jy kyk, almal, enige iemand wat JFK die fliek gesien het, weet iets het weird gewees. Iets was baie snaaks met daai sluipmoord wat daar gebeur het. Maar as jy bietjie nader gaan kyk en jy sien wat gebeur het en hoe dit gebeur het, en is nie net JFK nie, dit is die Titanic. Jy weet daai groot skip? Daai ding? Ja, daai ding? Gaan kyk bietjie op internet, doen jouself die gunsie, net om te gaan seker maak, sê Titanic exposed, or Titanic Jesuit exposed, so iets, en gaan lees bietjie deur wat hulle daar sê, is redelik makkelijk deesdaam hierdie inligting by te kom. Chester Ward sê dat die machtigste klik in die hele elite groepe, soos die Council on Foreign Relations en die Trilateral Commission, het een oogmerk in gemeen. Hulle wil die oorgawe van die heerskappy en die nasionale onafhanklikheid van die FSA teweebring. Onthou julle gisterand het ons gekyk na hoekom het die Verenigde State begin. Dit was om weg te kom om onafhanklik te wees van Rome af. Hulle fokus is om dit te breek. Hulle wil dit omdraai en hulle wil seker maak dat die FSA nie onafhanklik is nie. Die tweede klik van nasionale bankiers in die Council of Foreign Relations bestaan uit die Wall Street internationale bankiers en hulle sleutelagente. Hulle wil hoofsaaklik die monopolie van die wêreldbankwese hê wat van watter mag ook al in beheer van die globale regering is. Hulle weet daar kom 'n globale regering en hulle wil die geld beheer want as hulle die geld het, het hulle die regering ook. So om dit te verduidelik, wil ek baie graag vir julle 'n paar videosnitte wys. Die Jesuïte werk deur baie stelsels. Daar's jy die round table, wat hulle die round table noem, en jy die Bilderbergers en die Council of Foreign Relations, en you've got Rhodes, daar's baie verskillende stelsels. Ek wil net op vanaand, omdat ons kort is, die tyd kort is, wil ek net op die Bilderbergers, die Bilderberger groep fokus. En ek wil vir julle hierdie snit wys. Hierdie is die wêreld se grootste name in die politiek en in die besigheidswêreld wat by mekaar kom vir 'n naweek. En terwyl hulle by mekaar kom iewers in die wêreld vir daai naweek, is daar totale wat hulle in Engels noem blackout. Niemand weet wat daarin aangaan nie. Nie een van die tydskrifte probeer of die koerante probeer eers om uit te vind wat daaraan aangaan. Dis asof hulle een kant toe staan en ander kant toe kyk. Baie snaakse gebeurtenisse wat toevallig gebeur by hierdie byeenkomste. Luister mooi na hierdie snitte.
If you haven't heard of the Bilderbergers, it's for one reason only. They haven't wanted you to. At their annual closed-door meetings, no outsiders are allowed even close to the building. Here are gathered the most powerful individuals of the Western world united regularly at club meetings. Yet nothing is reported by the New York Times, the Washington Post, or the LA Times.
What really fascinates me is the complete blackout in the American press. For more than 20 years, I've gone down to the press club every day. I check the wires in their library, mingle with other paper boys, and I ask them the question many times, why, when if 120 film stars or 120 NFL football players met behind locked and guarded doors at a remote location for 3 days, you'd try very hard to penetrate and find out what those movie stars or football players are doing? Well, I have no curiosity at all when 120 of the world's most powerful financial leaders and political leaders meet for 3 days in a remote location behind armed guards in a complete blackout. Well, I have no curiosity.
Hoekom stel niemand belang nie? Hoekom is daar nie 'n enkele koerant wat enigstens 'n foto wil neem van die gebou, never mind dit wat binne-in aangaan. Luister mooi.
Why is it the major media would deny this? Let's look at the ownership of the major media. Let's look at the roster of, say, the Bilderberg meeting. Katherine Graham owns the Washington Post. Katherine Graham has been to the Bilderbergers. Conrad Black, one of the largest media barons in Canada and Europe, has not only been to these meetings, but he has hosted the meeting just a few years ago.
Every year they meet in secret, and there is an absolute news blackout. There is never anything reported in any of those papers.
Decisions arrived at in secret Bilderberger meetings apparently do affect our lives as much, if not more, than the policies adopted through Democrat-Republican squabbling. When no other newspaper bothered, the tiny Washington publication, The Spotlight, single-handedly invaded the shroud obscuring these secret gatherings.
Well, by penetrating the secrecy of Bilderberg, we were able to do an advanced story on the end of the Cold War.
Ek wil net bietjie teruggaan, en ek wil hierso begin, en ek wil hê julle moet weer luister. Hierdie Jim Tucker, die man wat nou daar praat, hy het toe op 'n manier ingekom en uitgevind daaraan wat daar binne aan gaan. Ek weet nie of hy 'n insider gehad het of wat, maar hy het die vergadering geïnfiltreer. En net omdat hy een vergadering geïnfiltreer het, kon hy in sy koerant, voordat dit gebeur het, van die volgende nuusberigte opsê, of hy kon die volgende nuusberigte al reeds publiseer. Luister wat sê hy.
Well, by penetrating the secrecy of Bilderberg, we were able to do an advanced story on the end of the Cold War.
So hulle het geweet dat the Cold War sou eindig.
The downfall of Maggie Thatcher.
Dat Maggie Thatcher se bewind tot 'n einde sou kom.
An advanced story on the Persian Gulf War.
Hulle het geweet dat daar kom 'n oorlog in die Persiese Golf.
Then President George Bush's reversal from his Read My Lips, No New Taxes pledge.
So, tot George Bush Senior, wat heeltemal omgeswaai het, hy het mos gesê, no new taxes for America, hy het vooraf geweet dat dit gaan gebeur, voordat dit gebeur, net omdat hulle een vergadering geïnfiltreer het.
Most troubling of all is evidence that the attendees of these secret meetings may even choose our presidents.
In December of 1974, there was a major headline on the editorial page of the Atlanta Constitution that said, Jimmy Carter is running for what? And what was about to say? Running American president.
Jimmy Carter had been a one-term governor of Georgia, hardly known to the American people. He, however, had an entree into the international elite through his membership in David Rockefeller's Trilateral Commission. No one had ever heard of Jimmy Carter, I think that's fair to say. Yet, within the next several years, as he announced his presidential campaign, started moving towards a Democratic presidential nomination, he started getting a lot of favorable media coverage, particularly from media connected to the Rockefeller sphere of influence. Jimmy Carter was painted as a populist, a man of the people.
I remember when we couldn't find a microphone.
When in fact, he was moving in the highest circles of the international elite.
When we discovered that the obscure governor of Arkansas, Bill Clinton, had attended his first Bilderberg meeting in Baden-Baden, Germany in 1991, We were able to anticipate a political future for the young man.
When I discovered in 1991 that Bill Clinton had attended the Bilderberger meeting, I was able to predict that he would be the candidate for the presidency of the Democratic Party. I didn't think he'd be elected president, incidentally. And so they picked him. The Bilderbergers actually picked him to be the president.
I will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Bill Clinton, like Jimmy Carter, was a product of the Rockefeller Empire. Bill Clinton has a few up on Jimmy Carter, though. Not only was Clinton a member of the Trilateral Commission, but he was also invited to become a member of the Council on Foreign Relations. He had the imprimatur of the Rockefeller and Rothschild families.
Well, you know, I grew up like everybody, every other kid in the United States, thinking, ah, President of the United States, most powerful man in the world. But it's just not the case. You know, even Bill Clinton has admitted that he is only a virtual president anymore. That was in a speech in September of 1998.
Just when you think the economy's stable, just when you think...
Tot Bill Clinton sê, as jy president word, dan maak iemand anders al die besluite. En jy kan sien nou, deur wat jy nou gesien het, kan jy duidelik agterkom, dat dit wat op die TV gewys word, is nie noodwendig wat eintlik die waarheid is. En dis hoekom dan net 'n paar wat hulle noem media moguls is, die mense wat in beheer is van die media, dis 'n paar mense bo, wat CNN, Sky News, CNBC, BBC World en al die verskillende kanale beheer, om seker te maak, almal kry die inligting wat hulle moet kry. En precies wat met Bill Clinton gebeur het, het met Obama ook gebeur. 2 jaar, 3 jaar terug, het amper niemand van hom geweet nie. En daar was 'n ongelooflike pad wat hy skielik gehad het, en nou is hy die wêreldleier. Nie Amerika se leier, die wêreldpresident. As jy messelary deur sy orders ondersoek, totdat jy by die hooftoppunt uitkom, so as jy vrymesselary deurwerk, en jy gaan op, tot jy by die hooftoppunt uitkom, die hoofmesselary van die wêreld, sal jy ontdek, dat die gevreesde individu, en die hoof van die vereniging van Jesus, die Jesuïte, die een en dieselfde persoon is. So as jy opwerk die vrymesselary en jy opwerk deur die Jesuïte, die hoof van die Jesuïte is ook die hoof van vrymesselary. Dit het ons gesien met Jansen, daai oomie wat daar gestaan het, wat die hoof was, hy was in beheer van vrymesselary. En dis, as jy nou teruggaan na die tempel toe, of hulle losie, wat eintlik 'n tempel van aanbidding is, en net daar, oeps, daar bokant die deur, kom ek zoom bykie in, dat ons kan sien, daar sal jy iets baie interessant sien, sal jy die engele, daar bo, is die verbondsark, soos jy in die allerheiligste het, maar iets is interessant, daar het jy die 2 gerubs op die verbondsark, daar bo, en hierso, maar wat sien jy, is hoe, wat se type voete het hierdie, kan jy dit daaronder sien? Hierdie is bokklauwe. Nou, iemand het uit die Bybel vir my nou die dag gewys, dat dit eintlik kalfklauwe is, want dit sê engele het kalfklauwe, maar kyk mooi, en as jy na die Bybel, as jy na die foto's kyk, sal jy sien, hierdie bene het lang hare aan, hierdie is bokklauwe, hierdie is die bokengele. En ons weet wie die bok is, die bokkop, verwys na Satan, want die Satan in die Bybel, in die Ou Testament, as jy die tabernakel gaan studeer het, sal jy weet dat die Satan, die naam wat aan hom in die tabernakel gegee is, is die sondebok. Dis waar jy die naam die sondebok vandaan kry. Hierdie is die bokengele, die engele wat geval is, die gevalle engele. Met die verbondsark, en jy kan sien die ligstraal of die sonstrale daarachter. So dit is heeltemal die 10 oorgestelde as die tabernakel van God. In die vrymesselary vraagboek word die vraag gevra, wie was Nimrod? Who was Nimrod? Die antwoord is, een van die stichters van vrymesselarij, Nimrod was self 'n vrymesselaar. Nou as jy die Bybel gaan lees in Genesis gebeur daar iets. Nimrod, wat het Nimrod gedoen? Hy het iets gebou, wat het hy gebou? Die toren van Babel. Nou onthou, dat die Babel, die woord Babel, kom van twee hoeke af. Bab beteken hek of poort. El is God. Mikael beteken hy wie is soos God. El is die God gedeelte. Dus hoe kom jy Daniel en Gabriel kry en sovoorts. So Babel beteken poort tot God, hek tot God. Wie is die poort van God? Jesus sê, ek is die weg, ek is die deur, ek is die poort. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. So wat hulle besig was om te bou, is 'n ander weg tot God. Dis hoekom die naam Babel is, die toring van confusion, van, wat is dit, confusion? Verwarring. En as jy na die toring van verwarring gaan kyk, die toring van Babel, sien jy, dis altyd uitgebeeld in die vorm van 'n spiraal. Hy is nie klaar gebou nie, is nog nie klaar nie, maar is altyd in 'n spiraal. Soms draai hy anti-kloksgewys en soms draai hy kloksgewys, maar hy is altyd gebou, of sy tekening is altyd in die vorm van 'n spiraal. Soms is hulle swart en wit, soms in kleur, daar het jy sommer een onder regs bietjie vierkantige een, maar die idee is dieselfde, dit is 'n spiraaltype vorm gebou, wat nie klaar gemaak is nie. Nou, al die spirale van die piramides is onvoltooid. Dit beteken dat die dekstuk nie daar is nie. Stem jy saam of nie? Die boonste deel is nie meer daar nie. Maar as jy gaan kyk, en jy kan in Suid-Afrika ook gaan kyk, hierdie is in 'n moslim land, daar is een in Johannesburg, as jy op die hoofweg is, in N1, M1, en jy gaan Pretoria toe, en net by Woodmead, voor jy afdraai, sal jy 'n groot toring van Babel daar sien, en bo op die toring is hierdie vrou. Wat is haar naam? Maria. En baie interessant om te sien, sy het die 12 sterre om haar kop, soos jy kan sien. Hierdie een is in Lebanon, 'n moslim land. Maar wat doen 'n spiraal met Maria bo op 'n of in 'n moslim land? Wel, as jy verstaan dat Maria ook die koningin is van Islam het presies dieselfde soos katolisisme net op 'n ander vlak, dan begin dit sin maak. As jy in Egipte gaan oplees, sal jy sien dat Isis, die ster van die hemel, haar naam was, soos jy sien by nommer 1, Heilige Isis, universele moeder. 2, die moeder van God, the mother of God. Hier so nommer 15, die koningin van die hemel. En nommer 17, die maagdmoeder, the virgin mother. Klink die name bekend? Waar het ons hulle al voorheen gehoor? En waar? Katolisisme. As jy die katolieke Maria ken, sal jy weet dat nommer 1, sy is die heilige Maria. Die naam is verander van Isis na Maria toe. Sy is die moeder van God, die maagd van maagde. Nommer 21, die koningin van die hemel. Dit is dieselfde persoon, net op 'n ander manier, wat sy aanbid word. Wat het gebeur daar? Blavatsky, in haar boek, Isis Unveiled, sê, Cyril, die biskop van Alexandria, het openlik toegetree tot die saak van Isis, die Egiptiese godin, en het haar in Maria vermenslik, die moeder van God, en die trinitariese stryd het plaasgevind. Wat hulle nodig gehad het, is, in die Bybel praat het van God die Vader, Seun en die Heilige Gees. Dat is op 'n manier, 3 aspekte van God in die hemel. Ons weet, dat is iets van 3. Maar paganisties kan jy die 3 nie aanvaar nie, jy moet het omdraai. So in stede van Vader, Seun, Heilige Gees, moet hulle dit nou Vader, Moeder, Seun maak. So die son, die maan en die sterre, dis waar die 3 inkom, die lunet, die vroulike vorm. En wat hulle daar gedoen, hulle die Isis in Maria verander, en daar kry hulle toe die Vader, Maria en Christus, drie eenheid wat die katholieke aanbid. Die mensdom veroorsaak dagliks en uursliks die val en sonde van die hemelse maagd, wat dus die moeder van gode en duivels terselfde tyd word. So hierdie is die swart-wit, manlik-vroulik, links-regs, dis daai ene, nie die Bybelse God nie, hierdie ene is die een wat links en regs speel. Die moeder van gode en duivels terselfde tyd, want sy is in altyd liefdevolle, liefdadige godheid vir almal wat haar siel en hart aanroer. Maar in ouderdom en werklikheid is Lucifer die naam van die engelentiteit wat die lig van die waarheid bestuur, soos ook die lig van die dag. So, die geheime organisasie, onthou Blavatsky, is van die hoogste gesag wat daar is op die planeet vandag, as jy wil uitvind wat onder die geheime organisasies aangaan. En sy is die hoogste gesag, en sy sê dat die moeder van gode, the mother of God, die Maria, eintlik Isis, is Lucifer, net op 'n ander vorm uitgebeeld. En vandag gaan die katholieke kerk toe en hulle aanbid vir Isis, wat Maria, hulle sê dis Maria, maar eintlik volgens hulle eie dokumente kan jy sien dat dit Lucifer is. Sy sê, Lucifer is goddelike en aardse lig. Hy is die Heilige Gees en Satan terselfde tyd. Kan jy dit glo? Dis die type, en die vrou, ons gaan nou daarby uitkom. Lucifer sê sy, verteenwoordig lewe, denke, vooruitgaan, beskawing, vryheid, onafhanklikheid. Lucifer is die logos, die slang, die verlosser. Dit is Satan wat die God van ons planeet is en die enigste God. En dit is die God wat sonder dat hulle daarvan weet, die wat onder Maria inval, dit haar sy aanbid vir die systeem, die hoof van die systeem. So kom ons gaan terug en ons kyk in katholisisme na die maag, die moeder Maria, en jy sal sien, sy is die een wat eer ontvang van die hemel af. Jy sal sien dat Jesus vir haar die kroon van dorings gee, en jy sal sien dat sy die een in haar hande sal jy sien, sy is die een wat gekruisig is. Sy kom in die plek van Christus. As jy gaan kyk, Maria is altyd bo op die spiraal. Die spirale wat klaar gebou is, Maria is die boepunt. Sy is die voltooiing van die piramide, die koningin van die hemele. Maria, met ander woorde, is die dekstuk wat nie daar is. In die toren, die toren van Babel, die ander weg na die hemel toe, net soos in katholisisme, jy kan deur Jesus gaan of deur Maria, dis precies wat hulle in die tyd van Nimrod, in die begin van die Bybel, wou gehad het. Isis is die poort, die Bab, die deur na die hemel, wat hulle daar wou uitgelig het, die vroulike vorm van God aanbidding. Baie interessant om dit te sien, maar nou moet ons dit in konteks plaas met vandag. Waar het ons al hierdie struktuur gesien? Waarvoorheen het ons dit gesien? Ja, die Illuminati, maar dat is makkeliker. Waar sien ons dit? Op die geldeenheid van Amerika, op die 1 dollar noot, daar het jy dit onder links. Het jy die symbool van die piramide met die deksteen wat in plek val, wat amper in plek val, wat die piramide klaar maak. Nou, Jesus Christus was gesimboliseer as die oorspronklike fondasiehoeksteen wat deur Israel verwerp is. Luister mooi. Dit sê in 1 Petrus 2 vers 6 en 7 en 8, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Ons weet van Petrus, en dit kom uit Psalms uit. En uit Psalms lees ons, dat die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Daar is een of ander manier, in die geestelike opbouwing van die kerk, die tempel van God, is daar 'n hoeksteen wat hulle nie kon gebruik nie. En daai hoeksteen is na die een kant toe gegooi, want hy pas nie in die gebou nie. En hulle het nie hierdie skrifwoord gelees nie, sê Markus, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Jy sien, Jesus is die ware hoeksteen. Jesus is die ware deksteen. Maar Satan, manlik of Maria vroulik, is die vervalsing. Nou, wat bedoel ek daarmee? Die hoeksteen, dit sê, as jy val op die rots, moet jy gebreek word. In die Bybel, nee. Maar as die rots op jou val, gaan dit jou tot poeier maak. It'll crush you. Het jy dit al gelees? Nou, wat het 'n punt bo wat dit jou kan knak en 'n plat stuk onder wat dit jou kan plat maak? Dis presies die hoeksteen. En die duiwelse vorm is 'n piramide. En alles wat aan God behoort, steel die duiwel, so dit is baie moontlik dat op 'n manier iewers die piramide of 'n gelyke vorm, 'n driehoek, op 'n manier een van God se vorms kan wees. Ek weet nie wat in die hemel is nie, maar wat ons wel weet, is dat hy daai hoeksteen is, waarop as jy val, dit breek jou. Precies soos ek. Op nationale TV het ek gesê, ek is die skepper. En toe ek Jesus ontmoet, toe breek ek. So, op hy punt bo, of as hy op jou val, so hy is die ware deksteen, waar Maria of Satan die vervalsing is. Kom ons gaan Europa toe, en ons kyk na die Europese Unie. Hierdie is 'n gebou wat nou klaar gebou is, maar kan jy sien dat hy op 'n manier snaaks gebou is? Hoe lyk hy vir jou? Hy is gebou op 'n manier dat hy soos 'n spiraal lyk, hy is spiraalvormig, en hy is nie klaar gemaak nie. Kan jy dit daar sien? Hy lyk so, al is hy klaar, hy lyk asof hy nie klaar is nie. En toe hulle die Europese Unie gestig het hulle toe pamflette uitgedruk, posters, en hulle die pamflette oralste Europa verstrooi, en hulle die oralste vasgeplak. Wil julle sien hoe lyk die plakkaat wat hulle opgesit het? Ek gaan nou vir julle wys. Daar interessant, net van interessant onshalwe kan jy sien, die gebou wat jy daar gesien het, hierdie ene hierso en ook hierbo, hy is binne in 'n halfmaan of 'n sekelmaan is hy gebou. Kan jy hom sien daar? Sien jy hieronder? Baie duidelik kan jy sien, dit vorm 'n tipe Baal Hadad. Interessant, nee. Miskien is dit toeval. Ek weet nie, miskien. Kom ons kyk. Hoe lyk daai plakkaat wat hulle in die hele Europa opgeplak het? Wel, as jy die toring van Babel langs die gebou van die Europese Unie sit, kan jy amper sien die gelykenis tussen die twee. Dit is nie baie moeilik om dit te sien nie. Toe sit hulle hierdie plakkaat op die hele Europa, word dit oralste vasgeplak. Die nuwe toring van Babel. En daaronder sê dit, Europe, many tongues and one voice. En waar oorspronklik was dit one tongue gewees en die Here het gesê, ek is nie baie gelukkig met julle, uit mekaar uit, verskillende tale. Nou kom hulle terug en hulle sê, ja, many tongues, maar een stem, ons kom terug. Weet jy, die duivel het amper 4,500 jaar moes vat, om die ding weer by mekaar te las. Hy het baie hard gewerk in die tyd wat nou verby is. En ek weet nie of het Jacques Chirac was, of wie in beheer was in die tyd nie, maar die hoof van die Franse land, die hoof van Frankryk, het op die stadium gesê, ons is besig om die nuwe toring van Babel te bou. Ons is besig om die toring van Babel te herbou. En hierdie keer sal ons dit voltooi. So as jy verstaan dat daar oorlog aan die gang is, en jy verstaan die simbole, dan skielik begin die Bybel en profesie sin maak. Want het sê die hele wêreld gaan teen Christus draai. En Europa veral, daai tone van die standbeeld in Daniel 2, is baie belangrik om te verstaan waar die Bybel sê, they shall not cleave, as hulle sal nie aan mekaar kan vashou, al doen jy wat, precies wat ons in die Europese Unie sien, waar dit net nie by mekaar wil kom nie, al probeer hulle wat. Nou, as jy tel, sal jy sien, onder links die sterre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die grootte in die middel, 7, 8, 9, 10, 11. Die 12de een is agter weggeskuil. So hierdie is 12 sterre om 1. 12 om 1. Wie was 12 om 1 persoon gewees? Dit is die 12 disciples om Jesus Christus. Maar natuurlik moet die Satan dit steel omdraai en nou word Maria die fokuspunt en daar's 12 sterre om haar. As jy Maria met die sterre sien in katolisisme, sal jy dieselfde sien oor en oor en oor. Daar het jy die Del Vaticano, die die muntstuk ook, daar met die 12 sterretjies, en natuurlijk is dit, op die muntstuk is dit dan die pentagram ook. Ek wil net teruggaan en vir julle wys ook, net om vir julle wat nie gesien het nie, dat hierdie sterre in 'n pentagram vorm is, maar dit is spesifiek so gemaak, of so uitgeleid, dat dit die bokkop pentagram maak. Ok, die bokkop pentagram. En ons gaan nou kyk, hoekom het hulle dit so gemaak? Ek sal nou vir julle wys. En, Openbaring 17, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol van Gods lasterlike name met 7 koppe en 10 horings. 'N vrou wat op 'n dier ry. En as jy na die Europese Unie se muntstuk gaan kyk, ek dink hierdie is in Griekeland en Cyprus spesifiek, daar sal jy haar sien, die vrou wat op die dier ry. So hulle weet, en daar's 12 sterre om hierdie vrou. Nou onthou jy, 'n dier in die Bybel is 'n koninkryk. So dit is 'n vrou, 'n kerk, wat in beheer is van die koninkryk, en om haar is die 12 sterre. En as jy die Der Spiegel, dit is soos Time Magazine, dit is Der Spiegel in Duitsland, daar het jy dan hierdie vrou gekleed, interessant, in blou. Daie kleed is baie interessant as jy die tabernakel gaan navorsing opdoen. Die tabernakelreeks is ook beskikbaar as jy hulle belangstel, maar daai blou is baie belangrik en dit is die kleur van die Europese Unie. Nou, op die nuwe Europese identiteitskaart, daar sien jy die naam Landeshaupt, der Oberbürgermeister ensovoorts, en die persoon se naam en. Ons het net die naam uitgehaal, want is nie nodig dat ons weet wie die persoon is nie. Maar is daar enige iemand wat iets sien daar? Kom ek draai hom om en sien of hy miskien bietjie duideliker is. Hoekom is hy onderste bo? Want dis hulle handtekening, dis hulle kenmerk. Jy draai hom om. Die beste plek om iets weg te steek is reg voor jou. En daar het jy die bokkop, daai sterre wat in die vorm van die bokkop is, daar het jy dit nog op die identiteitskaart ook. Om net om seker te maak, julle weet wie in beheer is van hierdie stelsel. Hierdie is die nuwe toring van Babel wat gebou word. En hierdie keer sal ons dit reg kry. Al doen die Here wat? Al probeer Jesus kom, ons gaan hom nog stop. En as kanselier Kol by kanselier Schröder uitkom, dan gee hulle vir mekaar die vrymesselery handskud. Net om vir die mens, om die wat binne in die binnenkring is, om te weet dat dit deel is van die binnenkring. Daar interessant is die hertog van Kent, the Duke of Kent, en die hertog, dit is in Suid-Afrika. Dit is daar in Kaapstad, en dit is in die laat 1997, net vir interessant onshalwe. Nou, in 1950 is daar 'n dokument voorgelê en aanvaar deur wat nou ons van weet is die wêreldkonstitusie van die Verenigde Nasies. Luister mooi. Hierdie was die voorlopige opstelling van die wêreldkonstitusie. Die tyd van nasies moet eindig. Die regerings van die nasies het besluit om hulle onderskeie heerskappye onder een regering te plaas aan wie hulle hul wapens oorhandig. So, as gevolg van die Tweede Wêreldoorlog en die pyn wat deur die wêreld gegaan het, het die lande wêreldwyd, Suid-Afrika ingesluit, besluit om hulle mag oor te gee aan 'n wêreldregering. So wêreldwyd, daar gaan nie meer 'n Korea wees nie. Ja, die naam gaan daar wees, maar daar gaan 'n sentrale mag vorm, met ander woorde, 'n nuwe wêreldorde of 'n politiese stelsel wat Korea, Suid-Afrika, Zimbabwe, Amerika, Kanada, Europa ensovoorts gaan beheer. Wat hulle probeer doen is streng menslike beheer inbring, soos biometrika en microscopies ensovoorts, wat jy nou kry by die bank waar jy jou duim moet opsit of jou vinger net om jou geld te trek, en dan die nasies en die state daaruit te beheer. Wat hulle doen is hulle breek dit op in 4 verskillende unies, die Europese Unie, die Amerikaanse Unie, die Pasifiese Unie en die Afrika Unie. En die 4 verskillende bene kom dan saam onder die wêreldregering, waar ons alreeds die wêreldbank het en 'n wêreldregstelsel, daai is alreeds in. Al wat hulle nou hoef te doen is die wêreldleier te kies, wat ek nou net al gesê het, as hulle dit wil nou doen onder Obama, sal die hele wêreld dit net so aanvaar, want hy is die redder, noem hulle hom, en ook enkele geld eenheid. So die 4 unies wat ons in Afrika het, die Afrika Unie, is een streek wat hulle by mekaar sit. Hulle het alreeds 'n leier vir Afrika gekies. Weet jy wie dit is? Vir Afrika, die hele, daar was 200 presidente en hoofde, chiefs, wat saamgekom het, om 'n leier vir Afrika te kies, en hulle het Muammar Gaddafi gekies. En net nou die dag, in april hierdie jaar, het hulle besluit om ontslaag te raak van die Europese Unie, ag die Afrika Unie, en 'n nuwe Afrika Unie te stig. Ons kry nou oor die volgende paar maande of paar jaar die Verenigde State van Afrika. Hulle wil een geldeenheid hê deur die hele Afrika, een president, een visiepresident ensovoorts ensovoorts ensovoorts. So hulle is hierdie Europese Unie, die Amerikaanse Unie wat nou kom, die Pasifiese Unie en die Afrika Unie is verskillende maniere hoe om al die 4 lyne op te lyn onder die wêreldregering. Dit kom alles daarop af dat the wall of separation, dit is die muur van skeiding tussen die kerk en die staat, wat opgerig is deur sekulêre humaniste en ander vyande van godsdienstige vryheid, moet afgebreek word. Diegene wat teen ons sienings is, is die nuwe fasiste. Dis wat nou in Time Magazine staan, wat eintlik 'n groot leuen is. Die muur tussen die kerk en die staat is nie opgerig deur sekulêre humaniste en vyande van godsdienstige vryheid nie. Dit is daar gestel om weg te kom van Rome af en weg te kom van dat hulle geen godsdienstige vryheid gehad het nie, maar hulle moet daai muur afbreek, en hulle doen dit deur die Verenigde Nasies. Hoe doen hulle dit? Kom ons gaan kyk na hierdie stelsel. Ek persoonlik het altyd gedink dat die Verenigde Nasies 'n demokratiese stelsel is van wêreldregering. Maar as jy gaan kyk na die konstitusie van die Verenigde Nasies, Verenigde Nasies, watter land in die wêreld sal miskien die naaste konstitusie hê aan die VN? Ek het gedink dit sou Suid-Afrika wees of Amerika, demokrasie. Maar volgens Des Griffiths en ook hulle eie boekie, jy sal nou sien, die konstitusie van van Rusland, die USSR, is omtrent identies aan die konstitusie van die Verenigde Nasies. Nou was Rusland 'n vriendelike plek? Ja of nee? Nee, dit was kommunisties. En dit is beplan om so te wees. Nie net is dit kommunisties van wat hulle beplan om te doen in die Verenigde Nasies of met die Verenigde Nasies, maar dit word ook 'n byeenkoms nie net vir politieke, maar ook godsdienstige leerstellings. En binne in die Verenigde Nasies het jy die VN bidkamer. Baie interessant, hulle het een bo het hulle 'n liggie, daar kan jy hom sien daar bo, en dan het jy 'n lig wat afkom op 'n altaar. Dit klink nou baie bekend. Waar het ons iewers in Suid-Afrika 'n gebou met 'n lig wat afkom op 'n altaar? Voortrekker monument. Nou een van julle dit wil waag om daar bo op te klim en af te kyk, sal jy sien dat die hele uitleg van die vloer 'n groot son-embleem is. Dit daai hele tempel is eintlik 'n sonaanbidding tempel. Dis deur die vrymesselaars gebou. En dieselfde idee wat daar aangaan, gaan in die VN aan. Hulle noem dit die bepeinsingskamer, luister mooi. Daai VN bepeinsingskamer is soos 'n piramid gevorm sonder 'n deksteen. Nou interessant. Die kamer is binne dofweg verlig, maar vanaf die plafon is 'n dun maar gekonsentreerde haarfyn ligstraal wat afskyn op 'n kaal altaar. Maar ons as Afrikaners, ons is so trots op ons wonderlike geskiedenis. Hulle trek ons hier op by die neus en die Afrikaners verstaan nie dat daar baie groter oorlog is. En dit gaan alles oor God. Dit gaan alles oor die Bybel. The United Nations faithful eye the global religion. Daar's 'n globale godsdienst wat by mekaar kom. En kyk wat sê hulle. In the name of world peace, hulle skuil altyd agter wêreldvrede. In the name of world peace, the United Nations appears to have embraced a sort of religious universalism that views all religions as equal. So nou, as jy Christen is en 'n Boeddhis is en 'n Islam is en 'n wat ook al is, maak geen verskil aan hulle. Dis presies wat hulle wil hê, want dan word Jesus afgehaal as die enigste verlosser en jy kan nou deur Jesus of deur die slanggod of deur Jesus of deur Boeddha of deur Jesus of deur Allah, maak geen verskil nie. En dan kom hulle by die veen by mekaar. Maar wat van die man? As jy in 'n katolieke kerk nagmaal kry, van watter geloof is jy? Jy's 'n katoliek, want net katolieke mag nagmaal kry in 'n katolieke kerk, by die mis. So, om nagmaal te kry, en hier toon se foto, dankie toch, om nagmaal te kry, dan het ons duidelike bewyse dat Nelson Mandela 'n Jood is, nee. 'N Methodist is. 'N Hindu. Of 'n wat? Hy's 'n katoliek, maar het jy geweet, hy is ook 'n Hindu. Toe hy die tweede keer getrou het met Grace Michelle, het hulle ook 'n Indie, daar kan jy sien die kolletjie op sy voorkop, daarbo, die Hindu bindi wat op sy voorkop is, daai derde oog wat hulle opsit, daai dot van Shiva, daai derde oog, en maar daar langs hom staan sy Methodiste leier ook. So hy is 'n katolieke Hindu Methodist Jood. My liewe broers en susters, wat sy rol is, is baie groter as wat ons van weet. Hoekom is sy nommer? Het jy geweet, toe hy in die gevangenis was, was sy nommer 4664. En skielik is dit verander na 4664 toe. Hoekom? Jy moet wonder. Hoekom is Winnie Madikizela Mandela se registrasie van haar BMW, ek het 'n foto van dit, 666 GP. Hoekom? Daar kan jy sien, hulle is almal gelukkig saam, Hindus en katolieke, Joodse, Methodiste. Kom ons gaan terug na die VN. Robert Mueller, hy is die gewese assistant secretary, ja, assistent sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies. Luister mooi wat sê hy. Ek dink hy sal weet wat binne die Verenigde Nasies aangaan. Hy sê, besluit om jouself oop te maak aan God. Ek stem saam. Aan die heelal. Aan al jou broers en susters en aan jou innerlike self. Dit klink bietjie new age. Kom ons lees verder. Aan die potensiaal van die menslike ras, aan die oneindigheid van jou innerlike self, en jy sal die heelal word, jy sal oneindig word, en jy sal uiteindelik jou ware goddelike, ontzaglike self wees. Dit is die assistent, sekretaris, generaal van die VN, wat sulke goed uitdink. Kom ons lees wat sê hy. Hy sê, dat die onderliggende filosofie, waarop die Robert Mueller skool gebaseer is. Dit is, het jy gesien in Suid-Afrika, dat ons curriculum, wat die leerlinge by die skool het? Die curriculum, dat het verander het. Dit was mos altyd iets, en toe kom het outcome-based education, en dit was curriculum 2005. Daai kurrikulum is spesifiek op die Robert Mueller skool gebaseer. Die Robert Mueller skool van die Verenigde Nasies, van die leerlinge wêreldwyd. Kom ons kyk. Die onderliggende filosofie waarop die Robert Mueller skool gebaseer is, sal gevind word in die leringe wat kom uit die boeke van L.S.A. Bailey. Okay, die skool is nou gesertifiseer as 'n Verenigde Nasie Associated School, wat opvoeding gee vir internasionale samewerking en vrede. So die curriculums in Suid-Afrika en wêreldwyd is verander onder die kinders. Julle het dit baie gesien, die van julle wat kinders het wat in die skool is, dat oor die laaste paar jare is hy verander en weer verander en weer verander. En dit word alles gedoen om in lyn te kom met die Robert Mueller skool van leerling of die Verenigde Nasies. En daai leerstellings geword baseer op L.S.A. Bailey. Nou, wie op dis aarde is L.S.A. Bailey? Die vrou, dis L.S.A. Bailey, is die hoëpriestes en profetes van die New Age beweging. En sy het haar boodskappe ontvang van die Tibetaan gees Dwaal Khoe. Sy het 'n demoon wat met haar gepraat het en haar pen vasgehou het en haar boeke geskryf. En hy het boeke geskryf oor wat gaan gebeur op die aarde en wat die planne is. Met ander woorde, wat Satan se planne is om die New Age beweging filosofie deel te maak van ons leerlinge, ook van die Christelike kerke en so voort wêreldwyd. Sy het die boeke geskryf, baie van hulle, 24 van hulle, en dit is die boeke waarop vandag die Verenigde Nasies gebaseer is. Daaronder regs kan jy sien The Destiny of Nations, die toekoms van die nasies, en daarin praat sy van hoe die nasies moet allemaal by mekaar kom. En haar oorspronklike maatskappy, sy het 'n publishing company gehad, sy het boeke gepubliseer. Die naam van haar boekmaatskappy was Lucifer Publishing. En sy het soveel moeilikheid opgetel, toe verander sy haar maatskappy na Lucis Trust. Daar sien jy die simbool onder links met die lig, die son, Lucis Trust. En toe gaan al die Christene, "Sjoe, dankie tog, dis nou verby." Nee, al wat hulle verander het, is die naam. En vandag as jy by die Verenigde Nasies is, sal jy sien die publikasies kom nog steeds uit met daai, dit is die maatskappy wat die dokumente in die Verenigde Nasies publiseer. Lucis Publishing, gaan kyk of dit waar is op die internet en sien. Moe niks wat ek vir jou sê persoonlik, don't take everything I say at my word. Gaan check of ek die waarheid praat. Kom ons hoor wat sê L.S.A. Bailey self. Ek wy myself weer eens aan die diens van die komende een. Hulle noem hom nooit Jesus Christus nie, hulle noem hom die komende een. Wat is die teenoorgestelde Lucifer? Kan jy dink sy het 'n maatskappy Lucifer Publishing, maar dan sien sy uit na die koms van Jesus? Na wie sien sy uit? Die koms van Lucifer. Jy sien, hy gaan dit probeer, ons is in vir moeilike tye wat nou kom op die aarde. En hulle weet, dit is net die Christene, ons gaan okay wees, ons gaan allemaal net weggeraap word, dan, die rest kan maar gebeur. Nee, hulle weet wat kom. Ek wy myself weer eens aan die diens van die komende een, sê sy, en sal alles doen wat ek kan om mense se denke en harte vir daardie gebeurtenis voor te berei. Ek het geen ander lewensoogmerk nie. My fokus is om seker te maak dat die hele wêreld reg is vir die komende een. En onthou, sy is nou Lucifer, nou, dit is te mooi. Hey, Satan, Lucifer, Isis, wat ook al jy dit wil noem, sal eerstens kom na die wêreld wat essensieel een wêreld is. So wat, hulle moet eers al die lande kry om onder een wêreldregering te kom. As hulle dit reg gekry het, dan kan Lucifer kom. En dis hoekom, as jy vandag gaan kyk na die Verenigde Nasies, hulle simbool, en jy gaan kyk terug 1500 jaar voor Christus in die Hittitiese era, sal jy presies dieselfde simbool kry. Die simbool van die sonkoning binne in die sekelmaan, daar het jy dit sommer met die son gesig binne. Hulle het dit bietjie verander vandag sodat jy nie heeltemal die wat bietjie gaap en nie heeltemal oplet nie, dit nie sal agterkom nie. Maar as jy die twee langs mekaar sit, dis presies dieselfde simbool as wat elke keer by die mis opgelig word. Elke liewe katolieke mis wat elke dag gebeur wêreldwyd met die paus wat bo sit, met die swart paus wat bo hom sit, my liewe broers en susters, hierdie is 'n meesterplan van die duivel homself. Kom ons luister wat sê Robert Mueller van die Verenigde Nasies. Dit sal baie interessant wees. Onthou, hierdie is die assistent sekretaris van die Verenigde Nasies, hoofbo, né? Luister. Geen menslike mag sal ooit in staat wees om die Verenigde Nasies te vernietig nie. O, so die mensdom sal dit nie kan vernietig nie. Want die Verenigde Nasies is nie net 'n gebou of 'n idee nie. Dit is nie 'n mensgemaakte skepping nie. So as dit nie deur die mense gemaak is nie, wie het dit geskep? Dit moet God wees. 'N God. Ons weet nog nie wie nie. Dit moet, okay, so as dit nie deur die mense kom ons lees verder. Meneer Miller sê vir ons. Die Verenigde Nasies is die visioenlig van die absolute soewereine. Onthou jy daai woorde, the absolute supreme? Hierdie alias is die ander name vir Lucifer. Die Verenigde Nasies is die visioenlig vir Lucifer wat stadig, voortdurend en foutloos die onkunde verlig, die nag van ons menslike lewe. Luister nou mooi, dit hier kom die kernpunt. Op sy gekose uur sal die absolute soewereine, sal Lucifer, sy eie oorwinningsklok lui, hier op aarde, deur die liefdevolle en dienende hart van die Verenigde Nasies. Jy sien, hulle weet, daar is 'n oorlog aan die gang. En kom ons draai dit om, Jesus as hy kom, gaan hy binne in die Verenigde Nasies sy oorwinningsklokkie lui, ding, 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 ding. Wat gaan, as hy kom, my liewe broers, die berge gaan smelt. En die wat nie gereed is vir hom nie, gaan sê, berge val op ons. Hy gaan nie die Verenigde Nasies sê, ding, ding, ding. Hierdie is 'n ander systeem. En het is gebou om Jesus weg te neem, uit die pad uit te neem, en Lucifer in beheer te sit van hierdie aarde. Dit is waar op, ons is op die nippertjie om dit te laat gebeur. En op sy gekose uur sal Lucifer sy eie oorwinningsklok lui. So hulle weet daar's 'n oorlog as daar oorwinningsklokkie gelui moet word. En wat nog? Kom ons lees verder. Robert Mueller, vorige assistent-sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, het gesê, ons moet so vinnig as moontlik beweeg na 'n een wêreldregering, 'n een wêreldgodsdienst onder 'n een wêreldleier. En daai het jy dit. Onder wie gaan daai een wêreldleier wees? Onder die Satan self. So, as jy nou verstaan dat daar 'n probleem is, jy kan sien onder die politiek, tot in die Verenigde Nasies is daar 'n probleem. Kan jy sien dat miskien, ons het gisteraand gesien waar Clinton, die inhuldigingsseremonie van Clinton, waar hy na die weste toe gekyk het en sy hand gelig het, en daardeur het hy na Rome toe gekyk. Onthou julle dit? Ons het dit gisteraand deurgewerk. Nou, kom ons gaan terug en lees wat sê Fritz Springmeier, Bloodlines of the Illuminati. Baie makkelijk, as jy satanist is, sal jy dit verstaan. Mense wat nou Christene is, maar wat sataniste was, herken president Clinton se tekens met sy inhuldiging as die teken van Satan. As die wat? Onthou jy, ek het nou net gewys waar hulle sê, hulle het hom gekies. Die Bilderbergers het hom gekies. En dan het hy sy hand geskud, en toe omgedraai en gewaai, en toe gaan die kamera weg. Onthou julle dit? Nou, ek het 'n foto wat ek vir julle wil wys van iemand wat die kamera reg was om te sien of hy die teken gaan gee of nie. Clinton se tekens met sy inhuldiging as die teken van Satan. Dit blyk tamelik stereotyp, en het is. Clinton het aan die mense gekommunikeer wat hy wou kommunikeer, en aan wie? Die hele gedoente met hom wat die sataniese handseine gegee het, het net 'n paar sekondes geduur en daar het jy dit. Die simbool van die Satan. Die drie eenheid, die duim of uit of in met die manlik en die vroulik onderworpe aan die horings van die duiwel. Dis waarvoor dit staan. En snaaks genoeg het Obama dieselfde handtekening. Ek het dit in my lesing, it's closer than you think, moet dit nie misloop nie, asseblief. Dis baie belangrik. Dit gaan oor die blou ensovoorts. En daar het jy dit. Die drie eenheid onderdanig aan die horings van die duivel. Nou bo by Bush, wat gaan aan met Bush? Het jy geweet dat Bush besig was met 'n power grab? Hy is besig om meer en meer mag na hom toe te trek. In die laaste 5 jaar het president George Bush stilweg die gesag opgeëis van meer as 750 wette om 750 wette te veronagsaam wat deur die Kongres bepaal is sedert hy aangestel is. Net in daai klein kort tyd periode het hy meer as 750 wette weggeneem. En nou is hy die een wat op daai wedden sal alleen sal teken. Voorheen was dit op die kongres gedoen en dan moet hulle persoonlik, hulle moet stem ensovoorts ensovoorts. Merkwaardiglik het hierdie sistematiese ryk na mag nie in die geheim plaasgevind nie, maar in die openbaar. Gaan na die White House website, webtuiste, en die bewyse is daar in swart wit. En as jy artikel lees, sal jy op al die 750 wette, daar's meer as dit, wat hy nou, voorheen moes dit ingestem gewees het, nou al wat hy hoef te doen is die handtekening te gee en dis in. Dieselfde het gebeur in Suid-Afrika met ons ou president. Mag is alreeds van die samelewing na die straat getrek, vanaf die provinsies na Pretoria en Letoilehuis. En van wetgewer na uitvoerende. Binne die nasionale regering het dit oorgehel vanaf die kabinet na die presidentskap. Die mag in hierdie kantoor is nou oop vir misbruik. So binne in die kantoor self, binne in die presidentiële kantoor is dit nou oop vir misbruik omdat daar soveel mag is wat nou daar net onder die een pen is van die president. Nou toe president Thabo Mbeki in bewind was, het hy die volgende gesê: ek dink daar is hierdie algemene afname in my grafiek. Op die beste vlak is ek beskryf as onverdraagsaam. Toe ruk later as 'n diktator. En meer onlangs is ek vertel, ek is 'n totalitair. En as ek die advies van die ANC-kamerade volg, sal ek op 'n punt bereik waar ek as fasisties genoem word. Jy sien, Suid-Afrika en die SABC, die televisiestasie wat ons het, het 'n fantastiese werk gedoen om seker te maak dat ons nie weet wat eintlik agter die skerms aangaan nie, veral met die man nie. Nou die Morals and Dogma van Albert Pike, die hoof van vrymetselary, het gesê dat die Templars, soos alle geheime ordes en organisasies en verenigings, het twee leerstellings. Een is verberg en vir die meesters gereserveer, wat Johannisme is. Die ander openbaar, wat katoliek was. So, binne in die Templer leerstellings, nou onthou die Templers is die wat op die kruis spoeg, en dan draai hulle om en maak oop en dan doen hulle ding op die kruis. Dis wat hulle van Jesus dink. Hulle het twee leerstellings. Een wat hulle vir die mense sê, en dit is dat ons katoliek is. Maar een binnekring wat sê, ons is Johanniste, of ons is deel van Johannisme. En toe in 2007, Mei die 10de, president Mbeki het een van die hoogste ere gekry. President Thabo Mbeki was made a knight of the most venerable order of the Hospital of St. John. Dit is nou die hulle steek altyd wat hulle doen, steek hulle altyd iets goeds weg. soos die hierdie jy sal die ambulance, St. John's Ambulance, sal jy van dit al gehoor het. Hulle doen wat hulle doen, maar dan sit hulle 'n skerm voor hulle van goedswil. They do good, sodat jy nooit 'n vinger daarop kan plaas nie, want hulle is altyd daar agter. So hy word nou vereer as 'n knight in the honorable order of St. John. Dit is Johannism. Baie interessant om te sien wat daar gebeur. En ook as jy na die wapenskild van ons land kyk, en jy sien daar in St. Paul's kathedraal het ons gesien, hoe styg die Phoenix, die arend op, dit is precies dieselfde in ons, die skild van die wapen van ons land. Interessant, die vrou gister met die lampie, onthou jy die standbeeld, wat was haar naam? Statue of Liberty. Sy het, dit is die vroulike Lucifer, die een wat die lig dra, dis wat Lucifer beteken. Die vroulike vorm, en aan die ander kant het jy die mannelike vorm gehad, maar sy, die vroulike Lucifer, het 7 lig punte, of die sonstrale op haar kroon, by Statue of Liberty. Dit is die kroon of die sonstrale van Mitra. Mitraism of Mithraism, sonaanbidding. En daar sien jy bo, ons arend is ook die 7 sonstrale van Mitraism. Dit is sonaanbidding. En dan in die middel, onder die linker oog, die oog van Osiris, van die Phoenix, die arend, het jy die piramide. En as jy mooi kyk, sal jy die rooi, steentjie, die boonste steentjie, wat in plek is, wat wys na die wêreldorde, wat in Suid-Afrika in plek is. En het stop nie daar nie, as jy gaan kyk, as jy iets goeds doen in Suid-Afrika, dan kry jy ons 'n medalje. En die medaljes is so uitgelê, daar het jy die yin-yang, the four-sided yin-yang, dis die basis dieselfde as die swastika, of met die vierhoek, of met die gebuigde arms, daar het jy hom in die middel, maar het so uitgelê in die vorm van die oog, die alsiende oog. En sy naam, volgens ons eie regering, is Majola, die alsiende oog. Ek maak het nie oop nie, daar is die webtuis die jy kan self gaan kyk, dis is info.gov.za, ons eie regering se webtuis. Die medalje wat jy kry, sy naam is die alsiende oog. Dit is die universele yin-yang, wat praat van 'n bymekaar komplek van diverse spirituele energie, amper soos Mandela self, wat 'n katholieke, methodistische, hindoes, jood is. Joodse, ek weet nie wat ek, seker joodse, ek weet nie, julle weet mos wat ek bedoel. En daar is die ander orders wat jy kan kry, en die tekens op dit is baie interessant, hierdie ene hierso is Ikamanga, en dit beteken die strale van die son. Interessant, wat krag en heerlikheid aandui, illuminasie, sê hulle, en dit is van die kernwoorde wat hulle gebruik. En daar is die Majola, as jy hom kry, dan kry jy sommer 'n stokkie by ook, en op die stokkie uitgelê is die slang om die alsiende oog. So jy hoef nie baie intelligent te wees om dit uit te werk. En daar sien jy die groot pelle, ou Thabo Mbeki met Robert Mugabe. En dan wonder ons, hoekom het Mbeki om nooit te lyf gevat oor wat in Zimbabwe aangaan? Hoekom het ons regering net altyd genoeg teruggestaan? Dis omdat hierdie man, Robert Mugabe, self gesê het, ek is 'n jesuit op nasionale TV in Zimbabwe, 3 keer. As jy gaan sien op CNN, kan jy sien, hy sê, ek is opgevoed in jesuitiese sendingskole. Hy is van kleins af, is hy al ingelei om daai werk te doen. En dis hoekom hy, al wat hy doen, is hy pas toe die Hegelian filosofie. Dit is thesis, antithesis, teenthesis, en dan wryf jy hierdie twee te mekaar en uitkom synthesis. Thesis, antithesis, soos in Suid-Afrika, swart, wit, jy wryf hulle te mekaar, hulle rande, gevegte en wat onluste en uitkom na so rukkie uitkom demokrasie. Thesis, antithesis, synthesis. En dis wat hulle besig is om te doen in Zimbabwe. Hulle lig die een ekonomie, dank die liewe Vader, ons is in die kant wat hulle besig is om op te lig, en dan laat val hulle die ander ene, en dis wat ons op die oomblik sien tussen die twee nasies. En as jy gaan kyk in Zimbabwe self, jy hoef nie baie ver te kyk nie, daar sien jy, dat hulle noem dit nou die Jesuit province of Zimbabwe. Dis nie eers meer Zimbabwe self nie. Nou Gary H.K. het gepraat van dat die nuwe wêreldorde die wêreld al opgesny het in 10 stukkies, 10 afsonderlike stukkies. En jy kan sien dat die, interessant as jy nou kyk na nummer 4 daar op Afrika, sal jy sien, basis die rest van Afrika is nummer 8 en 7 en die onder is 4 en die lyn loop tussen ons in Zimbabwe. Kan jy dit sien? Tussen ons in Zimbabwe loop die lyn. En ons in Australië is saam nummer 4. Maar Openbaring sê, dis net vir my, as ek teruggaan, interessant om te sien dat die wêreld opgesny is in 10 areas. Want die Bybel sê vir my, en die 10 horings, die 10 koninkryke wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie. Maar hulle ontvang mag, soos konings, 1 uur lang saam met die dier. Hulle het een gesindheid, 'n wêreldorde met ander woorde, en hulle sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. En die Bybel sê, daar gaan 10 wees, maar ek is nie so bekommerd oor die 10 nie, want 10 in die Bybel is 'n syfer vir totaliteit. Toe die Here vir ons 'n paar reeltjies gegee het, en hy het gesê, as jy onderdanig aan my wil is, sal jy al 10 onderhou, hy het 10 gegee, dit is die 10 geboeie. So 10 is die syfer vir volheid of completion. So dit, al wat die 10 in die Bybel beteken is net die hele wêreld. Maar is net interessant om te sien die parallelle tussen die twee. Nou kom ons gaan kyk na die nuwe wêreldorde en hoe werk dit en wat gaan daar aan. Kom ons luister wat sê George Bush. Is dit nou, what do they call us? Conspiracy theorists. Is it a conspiracy or is it fact? Kom ons gaan kyk.
President George Bush has talked time and time again about a new world order. And this is the best chance to begin to establish the new world order.
What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order, can emerge. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order.
Wat sê Clinton toe van die nuwe wêreldorde? Kom ons luister.
There is no longer a clear division between what is foreign and what is domestic. The world economy, the world environment, the world AIDS crisis, the world arms race, they affect us all. Today, as an old order passes, the new world is more free but less stable. Communism's collapse has called forth old animosities and new dangers. Clearly, America must continue to lead the world we did so much to make. While America rebuilds at home, we will not shrink from the challenges nor fail to seize the opportunities of this new world.
There's a new world, a new order wat ons moet insit. En toe Gordon Brown inkom in die Verenigde Koninkryk in Europa. Een van die eerste dinge wat hy gedoen het, hy het geroep vir 'n nuwe wêreldorde. Enige iemand wat die jaar gekyk het, wat in April gebeur het, by die G20 lande toe hulle by mekaar gekom het, na die hele finansiële krisis wat gebeur het, iets het daar gebeur in Europa. Hy roep vir 'n nuwe wêreldorde, en Rusland roep vir 'n nuwe wêreldorde, en raai wat, die paus roep, vir die hele wêreld roep vir 'n nuwe wêreldorde. En weet jy waarop staan die paus se hy sê asseblief, geef ons 'n nuwe wêreldorde, maar kom ons doen hierdie new international order, en kom ons doen dit sodat dit gebaseer is op die doelwitte van die Verenigde Nasies. Wat is die doelwit van die Verenigde Nasies? Om vrede te kry in Somalië? Nee, nie regtig nie. Om die oorwinningsklokkie te lui. En hy weet het. En hy sê, kom asseblief, bring dit in. Die geheime organisasies het so ver terug as 1917 beplan om 'n kunsmatige bedreiging te versin om die mensdom saam te bring in 'n een wêreldregering wat hulle die nuwe wêreldorde noem. So baie lank terug, dis amper 100 jaar terug, het hulle al beplan, wat moet ons doen? En mense soos Rockefeller het baie interessante dinge gesê. Kom ons lees. Ideologiese ekstremiste het vir meer as 'n eeu aan beide kante van die politieke spektrum goed gepubliseerde insidente aangegryp, soos my ontmoeting met Castro, om die Rockefeller familie aan te val vir die buitengewone invloed wat hulle sê ons oor die Amerikaanse politieke en ekonomiese instellings uitoefen. Sommige glo selfs dat ons deel is van 'n geheime kabaal wat teen die beste belange van die Verenigde State werk, wat my en my familie karakteriseer as internationaliste en van samenswering saam met ander oor die wêreld om 'n meer integrale globale politieke en ekonomiese struktuur te bou. Een wêreld as jy wil. Dis baie slegte dinge wat hy daar sê. Maar luister wat sê hy. As dit die aanklag is, staan ek skuldig en ek is trots daarop. So wat jy voor op die TV sien, is nie noodwendig wat agter die skerms gebeur nie. En toe sê hy, die huidige geleentheid venster waardeur waarlike vredevolle en interafhanklike wêreldorde gebou kan word, sal nie vir baie lank oop wees nie. Ons is op die rand van 'n globale transformasie. Al wat ons nodig het, is hier, die regte groot krisis. En die nasie sal die nuwe wêreldorde aanvaar. Nou my vraag is, hoe maak jy seker dat jy die regte groot krisis kry? Wat daarvan as 'n vulkaan ontplof in die middel van die oseaan? Is dit die regte krisis? Hoe maak jy seker jy kry die regte krisis? Okay, dis waar jy die antwoord. Jy maak dat dit gebeur. Soos Adolf Hitler gesê het, terrorisme is die beste politieke wapen, want niks dryf mense harder as die vrees van skielike dood nie. En interessant, in 2000 het Dick Cheney en Donald Rumsfeld 'n dokument geskryf. En daai dokument was wat hulle noem het die Projek for a New American Century, die nuwe Amerikaanse eeu. En hierdie dokument is die uitleg van dit. Kom, ek gaan terug, dan lees ek vir jou wat sê hulle in geel. Ons planne vir die nuwe wêreldorde sal 'n lang tyd neem om uit te voer, tensy 'n katastrofiese gebeurtenis soos 'n nuwe Pearl Harbor plaasvind. Nou, as jy nie weet wat beteken hy, wat bedoel hy daarmee as hy sê nuwe Pearl Harbor, kom ek verduidelik dit gou. Alles wat gebeur in die geheim of in die militêre weermagte word geheim gehou vir ek dink 60 jaar. Na daai periode verby is, dan laat hulle die dokumente uitgaan. Dan mag die mensdom dit lees. Toe, na wat gebeur het in, ek dink het was die vroeg 40s, 1940s, het Pearl Harbor, hulle het die aanvallen gehad en al die Amerikaanse soldate opgeblaas, ter duisende van hulle was dood. Na 60 jaar verby is, hier in die vroeg 2000, het die dokumente uitgekom wat duidelik wys dat lang voordat dit gebeur het, het Amerika die waarskuwing gekry dat daai aanval gaan gebeur. En Amerika het toe meer soldate in Pearl Harbor ingestoot, sodat hulle die aanval erger kon maak, sodat die effek verder gevoel kon wees. So hulle noem dit 'n Pearl Harbor, omdat jy die wat weet, sal verstaan dat hulle vooraf weet dat iets gaan gebeur en dis beplan om so te wees. So wat hy sê is, wat hulle sê is, ons planne om 'n nuwe wêreldorde te vorm sal 'n lang tyd neem om uit te voer, tensy 'n katastrofiese gebeurtenis soos 'n nuwe wêreld, 'n nuwe Pearl Harbor plaasvind. Ons moet die regte krisis maak. Dit is in 2000 geskryf en guess what? Bom! 2001 gebeur daar iets, uit die bloute uit. Niemand het daarvan geweet nie. 3 minute weg van die torens af, is die wereldse machtigste vechtvliegtuie in die wereld. Dit het hulle 45 minute gevat om op te stuig. Baie interessante gebeurtenisse het daai dag gebeur. En net die 2 dae voor dit het hulle geoefen asof vliegtuie in die Twin Towers sou invlieg. En skielik op daai dag kon hulle het geweet dit gaan aan die pilots planeers het gesê kom ons gaan. En hulle sê ons wag vir die orde. Ons moet net die bevel kry, dan kan ons gaan. Ons wag net. George Bush sit, ek het die video materiaal van dit. Hy word gesê ons word aangeval terwyl hy 'n boek lees in 'n kleuterskool. Hy sit. En die vlieënie sê kom ons gaan, ons van die tweede een gaan in. En toe die Pentagon, gaan doen julle eie navorsing. Daar was 3 groot gebeurtenisse wat daar gebeur het. Twin Towers, die Pentagon en vlug 93. Kom ons begin by die Pentagon. Die Pentagon, ja? Hierdie interessante gebou is aangeval. Daar is 'n vliegtuig ingevlieg in die Pentagon in en net vir interessant onshalwe, daar's baie geboue om die Pentagon. En soos 'n vulstasie, almal het hierdie CCTV kameras. Toe hierdie vliegtuig in die Pentagon ingaan, dit was nie 'n paar minute nie, het die FBI, dit het by elke vulstasie, elke winkel, elke huis, wat 'n kamera of 'n woonstelblok wat 'n kamera gehad het, het hulle daar aangekom en al die bande gekonfiskeer. Al die bande weggeneem van die opnames wat daai dag gedoen is. Toe maande later, toe hulle nou, en op die gebou self, is daar honderde van hierdie oogies wat kyk. Almal van die wat op die gebou was, het nie gewerk nie, per ongeluk, daai dag. All of them malfunctioned. Al die bande is weggeneem van die ander kameras buite, en toe maande later, toe gee hulle vir die publiek 4 foto's. Daar is nommer 1, daar is nommer 2, daar is nommer 3, en daar is nommer 4. Die een foto wat wys wat die gebou getref het, het die kamera nie gewerk nie. En kyk asseblief mooi onder links sal jy sien dat dit eintlik September 12, 2001 sê. Dit is die enigste vier foto's wat op enige kamera by die Pentagon gevind is. As jy van bo af kyk, van 'n satelliet af kyk, en jy kyk af, ek het 'n vraag, waar's die wrak? As 'n vliegtuig in 'n gebou ingaan, gaan jy mos 'n handsak kry, of 'n lipstifie, of 'n kopbeen, of 'n voet, of miskien iets harder, soos 'n vlerk, of 'n wiel, of 'n engine, of miskien 'n stukkie van die arm van, wat is daai landing gear van die, iets moet jy, niks. Hulle het 'n paar turbines gekry, wat hulle gesê het, is nou die wiele, maar daar's nie 'n vliegtuig, wat daai turbines het nie. Kyk, sien asseblief, daar's 5 verskillende vlagte. Hulle noem dit die 5 ringe, ring A, ring B, ring D en sovoorts, ring E tot die middel. Daai is staal, steel reinforced buildings, sodat bomme dit nie kan breek nie. Hulle sê die Boeing, daai vliegtuig het ingevlieg, maar waar die vlerke en die stert die gebou sou getref het, was daar absoluut geen merke nie. Daar was geen trefmerke van daai gebou. Ook was die lamppale wat baie hoog was, nie gebuig nie. Ook was die gras by die Pentagon glad nie aangedraak nie, al was daar 'n massiewe vliegtuig wat so laag sou gevlieg het. As jy net daaraan dink, die lug wat opkom onder hom sou hom laat omdop het. Maar kom ons los daai uit. En kom ons kyk net, daar vlieg die aeroplane, die vliegtuig in die gebou in, met geen vlerke nie, niks nie, want daar is geen merke op die gebou van dit nie. Maar interessant, as as 'n vliegtuig 'n gebou tref, wat is die eerste ding om te verdwyn?
Die neus.
Okay? Die neus van die vliegtuig, maar nie op hierdie vliegtuig nie, want hierdie vliegtuig se neus het deur 10 laag van staal steel reinforced concrete gegaan en in die middelring uitgekom. Daar as jy bo gaan kyk, daai het daar in die middel, daar waar daai bome is in die middel, omtrent daar. Dis waar daai gat is. 10 laag. Daai
neus van die
vliegtuig was baie hard op hierdie interessante vliegtuig. Nou ons weet nie wat die Pentagon getref het nie, die Pentagon. Maar dit lyk amper asof dit miskien 'n missiel kon gewees het. Want dis hoe dit lyk as 'n vliegtuig val. Kan jy enigstens per ongeluk toevallig op 'n manier sien dis 'n vliegtuig? Natuurlik kan jy, want jy sien die vlerk, die stert agter wat vlerk op het. En daar's ook 'n bietjie van 'n daar's 'n wenk. Sien jy die lang swart lyn? En sien jy ook al die debris wat oral stil lê? Dit is van die slegste ongelukke waar daar die minste van die vliegtuig oor is. Maar raai wat? Toe vliegtuig vlug 93 geval het, wat kry hulle? Niks. 'n 5 meter deursnit gat in die grond. Daai het jy hom, 15 voet breed. 15 voet is reg, 5 meter en omtrent 3 meter diep. As jy van die lug af kyk na hom, my vraag is, waar is die wrak? En dit is die foto wat geneem is, nadat die vliegtuig geval het, met sy der duisende liters, galonne van plofbare jet fuel op, wat brand en brand en brand en brand en, lyk het so? Nee, my liewe broers en susters, iets het gebeur, ek weet nie wat nie, maar dit is die gat, en dis al wat, daar is nie 'n wiel, daar is nie 'n handsak, daar is nie 'n daar is nie valstande nie, daar is nie 'n oog, daar is nie 'n wiel, daar is niks. Maar, op een of ander manier, by die torings, by die Pentagon, en ook hier in die middel van nêrens, al kry hulle nie 'n stukkie van die vliegtuig nie, hulle kry wel al die DNA van elke persoon op die vliegtuig. Maar die handsak is weg, die tas is, maar op 'n wonderbaarlike manier kry hulle die DNA van elke siel wat op daai vliegtuie was. Kom ons gaan kyk na die Twin Towers. Om te verduidelik oor die Twin Towers moet ek eers vir julle met julle praat oor hoe om 'n gebou te sloop. Hulle noem dit in die boubedryf of die teenoorgestelde van die boubedryf om die slopingsbedryf noem hulle dit to pull a building, om 'n gebou te trek, om hom af te trek. Wat hulle doen is hulle sit 'n plofstof teen aan die sentrale pilare en dan blaas hulle hom op sodat hy van sy fondamente af loop. Hy loop letterlik van sy fondament. As hulle die knoppie druk, hulle noem dit, hulle trek die gebou. Hulle druk die knoppie en daar val die gebou in sy voet. Maar kyk asseblief mooi, daar's ontploffings wat uitkom. Sien jy daar die kant van die gebou? Daai ontploffings is kenmerke van 'n sloping. Hierso is nog een, 'n gebou wat gesloop word. En daar sien jy hier in die kante, kan jy daai sien uitkom. Jy sien hom redelik duidelik daar uitkom. Dit is die ontploffing van daai sentrale pilare wat daar uitkom, om te sê, daai pilaar is vernietig. As jy gaan kyk na die Twin Towers, wat sien jy? Sien jy dieselfde effek? Daar sien jy hom, maar interessant, daar sien jy op so 20-30 vloere, onder waar die gebou geval het, is hy besig om te ontplof, pa, 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 soos wat hy afgaan. En die staal, hulle sê dat, ek dink is 47, kan 45 wees, sentrale pilare van elke een van hierdie geboue. En hulle sê die gewig van die boonste gedeelte wat die staal gesmelt het van die brand, wat absoluut nonsens is, want as 'n paar 100 grade verskil tussen jet fuel se brand se hoogte, die hitte wat hy afgee en die staal wat smelt, maar hulle sê daai boonste stuk het dit so laat konsertina. Maar as dit gekonsertina het, waar's die pilare wat dan sou opsteek? Daai staal is netjies gesny in 10 meter stukkies, sodat dit op die bote kon gelaai gewees het, op die trokke en dan op die bote daar in die hawe, en toe sit China toe gevat om gesmelt, en geen forensiese navorsing is gedoen op die staal, op die yster nie. Nou, my vraag is, as dit 'n beplande sloping was van 'n gebou, dan beteken dit, daar moes ander ontploffings gewees het binnen in die gebou, ja of nie? Dit is logika. Maar, ek kan nie vir jou sê nie, want ek was nie daar nie, jy kan nie vir my sê nie. Dit lyk miskien so, maar kom ons gaan vra vir die mense wat daar was. Die enigste twee ontploffings wat daar moet wees, is die zpf, zpf. Dit is die enigste twee, die twee vliegtuie, ja of nie? Ok, so kom ons gaan vra vir die mense wat daar was. Was daar ander ontploffings in die gebou self?
Yeah, here's one of the guys who can tell you I'm okay, all right? Here, hold on. You want to call your mother or something?
Hierso is brandweermanne wat op die grond staan. Die eerste gebou het nou geval. Daar's net een toring oor. Nou, sy vrou by die huis kyk die TV en sy weet haar man is in daai gebou. Maar op een of ander wonderbaarlike manier het daai brandweerman uitgekom. En hy bel sy vrou en sy vrou, ek is okay, daar's nie, ek lewe nog, en sy glo hom nie, miskien is sy been af en hy wil net nie vir haar sê nie. Hy sê, luister, ek gee die telefoon vir iemand anders, hy kan vir jou sê, ek is okay. En net toe hy die foon vat, luister.
Yeah, here's one of the guys who can tell you I'm okay, alright? Here, hold on. You want to call your mother or something?
What's going on? Want daar die eerste gebou het al geval. Moet daar enigstens ander ontploffings wees, ja of nee? Absoluut. So wat is hulle besig om te doen? My liewe broers en susters, hierdie is ontploffings wat plaasvind. Lang, en jy kan hoor, dit is nie so lang ontploffing soos 'n vliegtuig nie. En met brand. Hierdie is twa. En wat daar gebeur is kom ek gee vir julle nog een om te sien of het, hoe dit werk. Net 'n paar eyewitness accounts. Was daar ontploffing?
At 10:30 I tried to leave the building, but as soon as I got outside, I heard a second explosion. And another rumble, and more smoke, and more dust. I ran inside the buildings, the chandelier shook, and again, black smoke filled the air. Within another 5 minutes, we were covered again with more silt and more dust. And then a fire marshal came in and said we had to leave, because if there was a third explosion, this building might not last.
A derde een. Kom ons luister mooi.
As we were getting our gear on and making our way to the stairway, there was a heavy-duty explosion.
Some of the people out, then there was those secondary explosions and then the subsequent collapses. So I don't know how many people were in there. I know there was a lot of firefighters.
New York's bravest never had a chance.
We really never even got that close to the building. The explosion blew and it knocked everybody over.
The FBI is here, as you can see. They had roped this area off. They were taking photographs and securing this area just prior to that huge explosion that we all heard and felt.
Most of the victims so far were people outside the blown up buildings.
Like, it sounded like gunfire, you know, bang, 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 and then all of a sudden, three big explosions.
To me, it sounded like an explosion, then the building, the rolling sound, sounded like the building collapsed.
The floors collapsed down. I saw it blow and then ran like hell, thank God. I'm 69, but I can still run.
It just went ba-boom. It was like a bomb went off. And it was like holy hell coming down them stairs. And then we finally got to the bottom. We were coming out on a mezzanine level there. And another explosion came right on.
On the mezzanine level. Nie 100 bo nie. This is mezzanine level. That's an explosion, an ontploffing. Luister mooi.
Everyone flying.
Yeah, I just saw that as well. The second tower, the only one that was standing, tower number one, just we saw some kind of explosion, a lot of smoke come out of the top of the tower, and then it collapsed down onto the street.
Next thing we know, it was boom, boom, and the floor started shaking. And then we saw debris fall down, and next thing we know, we had to get out of the building. We stuck on the stairs for a while. We finally got down to the lobby. Then we get to the lobby, it was this big explosion.
Was die lobby die ingangsportaal? Was die vliegtuig? Boe! Nou hoekom as hulle afhardloop na die lobby toe, is daaronder 'n massiewe ontploffing. Want hulle is besig om die fondasies te breek sodat die gebou in homself kan inbreek. Luister mooi.
Well, me and Mr. Hess, the corporation counsel, were on the 23rd floor. I told him we got to get out of here. We started walking down the stairs, we made it to the 8th floor. Big explosion.
Lobby, big explosion. 8th floor, big explosion.
Blew us back into the 8th floor.
I was making my way to the foot of the World Trade Center. Suddenly, while talking to an officer who was questioning me about my press credentials, we heard a very loud blast, an explosion. We looked up, and the building literally began to collapse.
Rose Arcee, one of our CNN producers, is on the phone. Rose, what do you got?
I'm about a block away, and there were several people that were hanging out the windows right below where the plane crashed, when suddenly you saw the top of the building start to shake, and people began leaping from the windows in the north side of the building. You saw two people at first plummet, and then a third one, and then the entire top of the building just blew up, and splinters of debris are falling on the street.
When I tried to save people, in a moment we heard a big explosion coming down.
The streets of the financial district covered with debris, in some cases ankle deep. Cars on fire, cars just turned by the force of the explosions. It was like something no one had ever seen.
This huge, incredible force of wind and debris actually came up the stairs, knocked my helmet off, knocked me to the ground.
I was about 5 blocks away when I heard explosions, 3 thuds, and turned around to see the building we just got out of, antenna tip over and fall in on itself.
We started running. Floor by floor, it started popping out.
It was as if it had detonated. Yeah, to take down a building. Boom, 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 boom.
I go downstairs. The foreman tells me to go to remove the containers. As I'm walking by the main freight car of the building in the corridor, that's when I got blown. I mean, the impact of the explosion, of whatever happened, it threw me to the floor, and that's when everything started happening.
You have 210-story office buildings. You don't find a desk. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad, and it was about this big. The building collapsed to dust.
Nou, as jy 'n gebou het wat inval, gaan jy baie gebuigde goed hê. Maar jy gaan nie net stof hê nie. En as jy na die pilare gaan kyk van die gebou self, kan jy sien hulle is netjies gesny. Kom ek zoom bietjie in daar. Daar regs kan jy mooi duidelik sien. Dis die merke, daar kan jy sien die afloop van die staal. Dit is wat hulle gebruik, 'n tipe substance, en dis termiet. It's made from sulfur. En dit is duisende grade Celsius. Dis 'n ontplofbare ding, en hy sny direk deur die pilare. Daar kan jy mooi sien op Time Magazine, hoe hulle daar gesny is, amper asof 'n samurai gegaan het met sy swaard. Soek, 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 soek. Deur gesny. En daai 6 tot 8 weke later, het hulle mos nog steeds water ingegooi onder in die grond, en want daar was mos net vure en vure en vure en vure onder. En dit kom nie van brandstof van 'n vliegtuig nie, want dit ontplof, dit brand, en dan sit mos klaar. So, wat brand vir 8 weke nadat dit gebeur het? Dan was daar nog 'n gebou wat geval het, maar baie mense weet nie daarvan nie, maar gebou nommer 7 het ook geval. Kom ons kyk.
And again, what you're seeing are high shots. Now, here we're going to show you a videotape of the collapse itself. Now we go to videotape the collapse of this building.
It's amazing.
Up from amazing, incredible, pick your word, for the third time today, it's reminiscent of those pictures we've all seen too much on television before, when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down.
Baie mense weet nie eens van daai gebou wat geval het nie. Hoe het hy geval? Wat was die oorsaak? Wel, die man wat die eienaar is van die huurkontrak, he owns the lease of building number 7 en die twee Twin Towers. Hy het sy assuransie vervang 'n paar weke voor dit, en hy het spesifiek sy assuransie of die versekering verander, dat hy het nou seker iets uitgedink wat miskien nooit sou gebeur nie, maar hy het gesê, miskien gaan daar 'n vliegtuig in die Twin Towers ingevlieg word. So kom ek verseker die gebou, net vir ingeval dit gebeur, en dan is my gebou veilig. En Larry Silverstein, gaan soek die naam op die internet, jy sal self op dieselfde inligting afkom. Hy het sy versekering verander, en toe die twee vliegtuie invlieg, he claimed, hy het 'n eis ingesit twee keer, want hy het gesê, dis twee verskillende eise. En toe, ek kan nie onthou wat was die bedrag nie, maar ek dink $15 billion uitbetaal, of iets vir die twee gebouwe. Maar hy het ook hierdie gebouw gehad, en in die gebouw was daar klein vierkie hieronder, wat basis met die brandweer, waar sy tuinslang uitgesit kon word, met water en sovoort. Dit was basiese brand wat hulle maklik kon uitsit. Maar hy sê dat iets het gebeur en toe onttrek hulle die brandweermans van dit. Maar hy gebruik 'n baie interessante woord. Hy sê, poel. Nou in die slopingbedryf sal jy weet wat dit beteken. Dit beteken, jy druk die knoppie en daar val die gebou in. Toe gaan vra hulle vir hom, wat het gebeur met gebou nommer 7? En hierdie is wat hy sê, luister mooi.
So I remember getting a call from the fire department commander.
Daar is die brand, sien jy hom daar? Daai massiewe brand, wat hulle nie kon blus nie. Dis wat hy sê. Daar en daaronder is ook 'n stukkie brand wat daar uitsteek. Brandweer, manne sal dit maklik uitsit. Maar hy sê, hulle kon nie. Luister mooi wat sê, dit is bietjie moeilik om te hoor met sy aksent, maar luister.
So I remember getting a call from the fire department commander, telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire.
They were not sure they would be able to contain the fire. It was just too big. Kom ons luister.
I said, you know, we've had such terrible loss of life.
We've had such terrible loss of life.
Maybe the smartest thing to do is pull it.
Maybe the smartest thing is to pull it.
And they made that decision to pull. And then we watched the building collapse.
They couldn't stop the fire. So they made a decision to pull it, and we watched the building collapse. So you can make your own minds up if there were other sinister motives behind it. You see, baie mense verstaan, soos hierdie Duitse tydskrif sê, das Böse sitzt im Pentagon, die bose sit in die Pentagon self. Dit kom nie uit die Middel-Ooste nie. En toe skielik daarna, baie interessant, BBC World sê, ons het nie meer die oorspronklike bande van ons 9/11 dekking nie. As iemand dis 'n opname van ons aanbieding het, sal ek bly wees om dit in die hande te kry, al ons bande, poef, weg. So daar's geen, jy kan nie meer gaan navorsing doen oor daai vliegtuie of enige iets nie. Jy sien, vir die eerste keer in die geskiedenis het die hele wêreld se rekenaars teen 2000 met mekaar tussenvoering gehad en met mekaar gekommunikeer. Die eerste keer in die jaar 2000 het al die rekenaars, as jy 'n Apple Mac of 'n Windows PC of wat ook al, of Novell, of almal het gekommunikeer. Wat het gebeur om dit toe te laat? Y2K, the greatest non-event in history, onthou julle, jou mikrogolfoond gaan ontplof. Jou kar gaan nie meer staat nie, jy moet 'n nuwe chip kry vir jou selfoon, want hy gaan ook nie meer... Al die leens wat hulle gesê het vir ons, om net seker te maak, al die rekenaars word vervang, sodat 2000, almal op ten minste tussen al die rekenaars gekommunikeer kan word, En direk daarna, September 11, net 'n paar maande na 2000, bom, toe gebeur September 11. Ongelooflik, as jy die prentjie begin sien, en die boosheid agter hierdie skerms, is dit vreeslik. Nou, waar sit ons tans? Ons sit op die oomblik in Amerika, en daar sê George Bush, dat die beste manier om Paus Johannes Paulus die tweede, waarlik een van die groot manne te eer, is om sy leerlinge ernstig op te neem. Dis nou protestantisme wat praat. Te luister na sy woorde en sy woorde en leerlinge hier in Amerika te doen, dit is 'n uitdaging wat ons moet aanvaar. So, baie interessant wat gebeur het toe hy dood is. Vir die eerste keer in die geskiedenis het Amerika gekniel, die knie gebuig voor die kerk. Die Bybel sê, dit gaan gebeur, ons het gisteraand daarna gekyk, en daar sien jy dit, vir die eerste keer, in die geskiedenis van die wêreld, staan die hele Amerikaanse leiers, almal van hulle staan daar, en kniel voor die pausdom. George Bush het gister geskiedenis gemaak, as die eerste Amerikaanse president, om 'n pauslike begrafnis by te woon, hy het in gebed gekniel voor die katolieke leier, en die hele protestantse wêreld het halfmas hulle vla op halfmas gesit. En toe die paus sy nuwe kardinale kies, onthou jy die paus was in die posisie van die hoof van die leringe van die kerk, he was the head of doctrine. Hy kies iemand om hom te vervang. Wie dink jy vervang hom? An American. Daar sien jy Rome 13de Washington Post. Hierdie man, William J. Levada, van San Francisco 68, sal die hooggeplaaste Amerikaner ooit wees by die Vatikaan. So die Vatikaan maak reg. Amerikaanse regstelsel maak reg. Die hele wêreld is besig om te draai na die eerste dier toe. En al wat moet gebeur is die laaste paar dinge moet in plek val. En dit gaan ons morgenmiddag 2:30 bespreek. 25ste December 2005 roep die nuwe paus. Manne en vroue vandag vir die mense ensovoorts en ensovoorts. Hieronder sê dit, die lewegewende krag van sy lig is 'n aansporing om 'n nuwe wêreldorde te bou gebaseer op regverdig etiese en ekonomiese verhoudings. So tot die nuwe paus roep ook vir 'n nuwe wêreldorde. Nou weet hulle van hierdie DVD's? Ja. Weet hulle van jou e-posse? Ja, weet hulle van jou selfoon oproepe? Absoluut alles word vandag beheer. En die kommunikasie word reg oor die wêreld gespoor. Kom ons luister.
Echelon, which is capable of intercepting all the world's communications at any time. That's all the world's communications, be it police, taxi cab, telephone, television, radio, cell phone, email, the laptops, all the world's communications.
En dan koppel hulle dit aan die satelliete.
The FBI and the government no longer restricts itself to collecting information about people they suspect of crimes.
The FBI and the American government does not only collect information about people they suspect of doing crimes. Now it's on everyone. Luister.
They have built national databases about every single citizen in this country.
You hear about the stories about the satellites who are able to pick up little things on top of Gorbachev's desk and so forth. Well, that's the type of system we're talking about. There are 13 satellites located throughout the world that cover various regions of the world. This sounds very conspiratorial, very paranoid thinking, but the European Parliament has proved that the system does exist, that it is operational, and that these satellites are positioned throughout the world where they pick up communications, electronic communications within each region.
Nou ek het 'n vraag geantwoord voordat ek begin het. Klein kind het gevra, gaan hulle ons weer vervolg? En hoe gaan hulle ons kry as ons in die berge is? Hulle het geheime sisteme en ek gaan nie nou vanaand daaroor praat nie, maar dit is deel van die beplanning om Christus te verwerp en sy volgelinge. En nou skielik staan hy op, dis interessant, in 2007 vir die eerste keer sê hy dat the Vatican calls any verbal attack on the Pope is now terrorism. Onthou jy, in Amerika mag jy you're allowed to be arrested, gevangene geneem en aangehou vir onbepaalde tydperk just on the suspicion of you being a terrorist. Net as hulle dink jy's 'n terroris, jy het geen bewyse nodig nie, kan jy vir jare en jare en jare aangehou word. En nou kom hy en hy sê presies dieselfde. En hieronder, ek weet is klein, maar dit sê hierso, ek het vandag net per ongeluk gelees, toe wil ek het met jou deel. It's terrorism. Waar was het nou? This too is terrorism. It's terrorism to launch attacks on the church. Die laaste paragraaf, die eerste lyn. It's so, as jy nou volgens die Bybel wil leef, en die Bybel sê, geval is Babylon. Go and teach all nations. Hoe op dis aarde moet jy dit doen, as jy nie mag praat oor Babylon nie? Verstaan jy hoekom hulle die systeme wil insit? En dan sê hy in 2007, dat katolisisme die enigste ware kerk is. So hy begin sy vlerke weer sprei. Die wond wat hy gekry het, word al hoe kleiner en kleiner. En na hierdie dinge het ek 'n engel gesien neerdaal uit die hemel met groot mag. En die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval in die groot Babylon. En het geword 'n woonplek van duivels, en julle het dit nou gesien. En 'n versamelplek van allerhande onreine geeste, en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar roerery. En het gaan aan, die Here gee u die oorwinning, hy verdel konings die dag as sy toorn laat losbreek. Ek wil nie in die plek van die leier van 'n land wees aan die einde van die wêreldse geskiedenis, my liewe broers en susters. Ek het in my hart gesê, God sal die regverdige en die goddelose oordeel, want daar is 'n tyd vir elke saak en vir elke werk. My liewe broers en susters, daai tyd kom. Jesus kom en hy roep sy volk, soos hy sê in Jesaja, kom my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou. Verberg jou vir 'n klein oomblik totdat die grimmigheid verbygaan. My liewe broers en susters, luister mooi. Hierdie tyd is amper op ons. Maak 'n besluit vir Christus. Moenie langer kerk speel nie. Hierdie kerk, kom ons gaan klub toe. Kerk op 'n Sabbat, kerk op 'n Sondag. Dit is nou verby. Jy gaan 'n besluit moet maak, een of ander tyd, my liewe broers en susters. Doen dit sommer vanaand. Want kyk, die Here sal uit sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek. En die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is, en die wat op hom gedood is, nie langer toedek nie. Daar kom 'n tyd op hierdie aarde soos nooit tevore gesien is in die wêreld nie. Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Vanaand se boodskap het gegaan oor die 10 horings wat hy gesien het. Hierdie is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank met die dier. Hoekom doen hulle dit saam met die dier? Ek wil vir julle die volgende versie lees, Openbaring 17 vers 14, en dit is die kern. Hulle sal teen die lam oorlog voer. En daar's die probleem. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor of ons gaan staan vir die lam. Teen die lamp.